Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Abaji sadde bara kumala maaf digdami sadi atamu tano dufto ta kenya kanisim kesu mesu antu jube horati mannen amantafi unfa kan bulchisi magala shankar dige jer amun komen yate rati angoni bulchisu ta debi kenani juru itana presidentin amerika drani presidenticha drani donald trumpin kanatidan ekaniru Kamisa opi fayarat rebis kajeramu iben yo sare maraten cininaman namakabu yo hiwal anamin lubugala fatu akadanda amu gabasa mejira anga tungo saganta kenya tinwalin turan akhira kenya am kor gara oduharra jelletse
Akamultan hordofto takenya odu harra kan sinittimu an mitikku fikaduti. Midanya ta bifa gargar sangara Ethiopia ti ergamu warra ergame fin bradakabu ise dimmo tabirof ola jira jechun dabanni misoma idil addunya kan United States USAID midanya ta gargar sangara Ethiopia ti ergu dabu isa beksise. Dubbi himan dabaticha kamisa harra ibsa Nairobi Kenya ti basanin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaarraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbii himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbeerraa kaase midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken tasaanii ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu harraa kan sinittimu aan mitikkuu fikaaduuti. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID. Ministeri Haajaa Alaa United States haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasiirratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa rakkoo diigumsa masjiidaa ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa Shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera.
Rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee irra ga'uusaa beeksiseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheekh Ibraahim Haajii Tuufaa kamisa harra finfinnetti ibsa sabahi malef kennanin motumman nanno oromia digumsa masjidota sababa ijarsa seiran ala akadabu waligalle rajalaniru marimmanni maricha gaggese presidenti nanno oromia obbo shimallis abdisa dabalate akate ibsaniru jechun finfinne rakan gabase gabra mikael gabra madin
Lolli Sudan kesa jiota lammataaf deema jiru roobi kaleessa akka haaraatti magaalota akka Khartoum baarif omduman keessatti ganamarra kaase waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru.
Roobi waxabajjii torba bara 2023 darbe gaboo humna waraanaa Sudan kan kibba kaarti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan. Gareen humna addaa Mohammed Hamda Dagalooniin hoogganaman waraana torbanoota saddeetiif gaggeessaa turan keessatti kibxata darbee bakka humna waraanaa Sudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo Yarmouk jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Gamoo kana keessa meeshaalee waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan Sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera. Gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa Sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan waraana dhaabuuf walii galanillee akka walii galtee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii sadii kan dhume hojiirra osoo hin ooliin hafe. Magaalota sadii Khartoum, Baahirii fi Omdurman akka haaraatti jeequmsatti galaniiru. Magaalota sadan kana keessatti roobii kaleessaa ganama wal waraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. Viidiyoon kibba magaalaa Khartoum ta'uu agarsiisu aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhohinsoonni jiraachuu agarsiisa. Bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni Reuters garuu dhohinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jedha.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa loltoota gola nagaa eegumsaa kan biyya Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessaa akka baasu ifoomseera mitikku.
Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa Koongoo keessa jiran akka baafaman himan. Gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbee kan daawwannaa isaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftootaa kan Koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan himeera. Daawwannichaan booda magaalaa Kinshaasaa keessatti sabaa himaaleef ibsa kan kennan Jean Pierre Lacouraille dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti waamaman dhimma nagaa eegumsaa mootummaa Rippaabilika Koongoos ta'e uummanni Koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jalan. Gareen gola nagaa eegumsaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa MONUSCO jedhamuun beekamu bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajatni isaa doolaara biiliyoona 1 ta'eela. Garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudaan badhaate to'achuuf loltoonni 16,000 kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru. Humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa tokko dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture. Namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru. Jean Pierre Lacouraille ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii uummanni lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu garuu aangawoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan. Gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota Afrikaa lixaa ammayyuu Koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u kanneen biyyoota Afrikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. Gareen hidhattoota Koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000 waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf sababa jala dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Torban kana dorgomtoonni hedduun dorgommii United States keessatti gara Republikaanotaan geggeeffamutti makamuudhaan Presidenti duraanii Donald Trump yeroo sadaffaaf walitti aansuudhaan kaaribama Presidentii akka isaan hin taane akka fashaleessan yaalaniiru. Namoota haaraa seenan keessa kanneen beekamoo ta'an kan yeroo dheeraaf Trumpiif ittaana Presidentii amanamaa turan Mike Pence. White House-tti udugabaasaa gameessi kabiyyoolessaa kan VOA Steve Herman Pence waan kanaan dura gochuuf shakkaa turan amma hoogganaa isaanii duraanii qeequuf boodatti akka hin jenne beeksisaniiru jedha. Kuno guyyaa dhaloota isaanii waggaa 60 arfaffaarratti ittaanaan Presidentii United States duraanii Mike Pence yeroo jalqabaaf kallattiidhaan adda durummaan ka paartii isaaniif dorgoman Presidentii duraanii Donald Trump irratti fuulleffatan.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be President of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution.
Akkana manut eenyuyyuu kan ofii isaa seera mootummaa caalchisu qaruma Presidentii United States ta'uu hin danda'u. Akkasumas eenyuyyuu kan akka namni heeraa ol akka isa kaa'u gaafatu irra deebee Presidentii United States ta'uu hin danda'u.
Amajjii jaha bara 2021 ennaa deeggartoonni Trump bilisa mana maree weeraran kan ittaana Presidentii turan Mike Pence diduu isaaniitiin deeggartoonni isaanii Mike Pence'in fannisaa jechuun dhaadataa turan. Filannoo bara 2020 Joe Biden'tu injifate. Joseph R. Biden kutaa Delaware irraa sagalee 306 yoo argatan Donald J. Trump immoo Florida irraa sagalee 232 argatani. Pence dinagdeef dhimmooti imaammata alaa irratti ilaalcha aadaan Republikaanonni qaban hordofu. Pence amanaa wangeelaa warra adiif miseensa paartichaa ijoo yoo ta'an kan akka ulfa ofirraa baasuu dhimmooti hawaasaa ilaalchisee kaadhimamtoota paartichaa mara caalaa akka nama safuutti cichuutti of ilaalu. Filannoo paartii Ripaabilikaanotaa akka duraan irratti maaliyyuu haa ta'u Mayik Pence duruu seenaa galmeessaniiru. Michuu isaanii dorgommii pirezidantummaa turan kallattiidhaan kan morman ittaanaa pirezidantii isaan jalqabaa ta'aniiru. Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi sareen maraatte nama ciniinnaan nama qabu kan afaan Ingiliffaan reebis jedhamu yoo hatattamaan wal'aansa fayyaa hin arganne yeroo baay'ee lubbuu galaafata. Dhimma kanarratti jaallanneen gorsaa waa'ee qorannoo ka ta'an Dr. Asaffaa Dheeressaa dhaabbata yookaan Institutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaa irraa haasofsiistee jirti. Kunoo.
Dhukkubni reebis jedhamu kuni dhukkuba vaayirasii jedhamu horiirraa namatti darbee nama maraachee ajjeesuu danda'uudha. Ammaatti yaala karaa hospitaala ciibsanii yaaluutiin waan hin dandeenye dhukkuba badiidha jechuudha, nama ajjeesa jechuudha.
Biyyatti saree maraattee dhuguma saree maraatti?
Eeyyee, dhukkubni isaa akka biyyaatti maal jedhu dhukkuba saree maraattuuti jedhu maaliifi akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis dhukkuba kana namatti daddabarsan veektar jenna nuti dhibba keessa harka 90 ooli saroota 6 ta'anii fi namni akkuma aadaatti dhukkuba saree jedhama. Kanaaf sareen maraatti sammuu ishee keessatti waan wal horu vaayirasiin kun waan hojjettu hin beektu garatti deemtu hin beektu kanaaf olii gadi waa fiigdu faachoo ishee qollofattee fiigdi hin gororti hanuma argite hin cinniinti kanaaf kun saree maraattuudha jedhu dhugumadha ni maraacha.
Egaa sareen akkasii yeroo nama ciniintu vaayirasumaan ilkaan.
Ciniinnaatiin akka namatti darbu beekamaadha garuu gororaan akka darbu namni baay'een hin beeku. Kanaaf namni hoo saree maraattuu kanaan ciniinamu ciniinamumsa mataan isaan dabarsa. Lammaffaa ammoo gororumti saree maraattuu sana keessaa afaan keessaa ba'u suni yoo hanga namarra bu'e iddoonni bu'e suni boo'aa madaa wayii jiraatte nuti iskiraachii jenna. Milaacii ta'uu danda'a, qoraattii ta'uu danda'a, marfee ta'uu danda'a. Qaawwaan akka qaama keenya irraa argate vaayirasiin sun gorora keessa jira. Kanaaf karaa lachuu darbaa jechuudha. Kanaaf ogeessi sareen nama ciniinte suni maraatteeti moo aarteet provookdii taateeti moo maal taateeti jedhee addaan baasu jechuudha. Laa'oo deemu sareen hin beekne mana ijaan eegduufi namatti dhuftee nama ciniinuu dandeessi. Kanaaf ogeessatu kan hunda addaan baasa jechuudha.
Mallattoo dhukkubichaa agarsiisu jira.
namni saretin cinina uguma virusi kana tanan yero era torbesa dika ema waggatti namaratti jaramti kuba kana ka addunya takabiya takafka tanin bandangode incubation period nenu kuni malatto agarsisuf yero era jatrof rakkolurati umera garu malatto namaratti mulatu namni bishan sodata ugundan dawo mali fi bishan uguf aramni asbas le wadde usnu akantochone goteti paralyze goti kelensa in sodata nyata innyatu innisin gorora matain ukuba qamano isa nyata nyachun dandawo bishan uguin dandawo akuba namamarate tinisin lafallafa umu isa kesatti wani sabudate unde ode isa otunam sangabatin malato dadatti ratti argama ijababa su danda
tare akkastate kana wallana ni fayisun indanda ama
hankanan qabamte fayyonin jiru nawa sote akkasu
fakkenya fi nama sarenjenin de sarensu naga fi nagamiti zahubachuda namaratti qorannan gaggesamu mai
namni sarem bekamdin saremata sayuatau cidina merennan garamana yala deme ogesatti machun dirkamada isaboda malgod worogessa sarensun injirti tanan guyakudanin yachisa qofati addabasa quarantini godati ega yoguyak kudan kan kesatti hindutu taate wan biratin sincininte male marateti miti jedani gorsu yoguyas kudan sare kesatti dute moyu fidagala laboratori mirkane seedu yero kana garu namichi kanan cininame talalin ken namaf dirqamada kun am sarensun guyakudan ittadamba tutti oto talalin sadan fayedamuti egata dirqamada
malna marra warano lilmesan
hanna no han urara latamu injira harka sagaltami sadis sagal in insa garu ukuba qaba edosun ita jolefin usan ukuba dozinsa agudare yedame hambraj jira majira adunya rawanta dadda jiru yekenye sonta dadda jiru akku lesatti namni ittifaye dama namni kafalun dandenye garu smaduri sanan fayedama nanno gara ke jirat nanno an urarat lata malif lata mojedame marfesu jaba etayefi mafiku da torba jatef edon nanno gara ke nyasoni marfe kana hund absorbi gochuf poelmo baachu fumda qaba de sanat mija jatef ettilata machu
namarra ammo namatti darba
qorannan addunya rayu namarra namatti darba hanjede mirkanese injiru kubliku darba infectious jatef hanwa fedeote namni ukoba kanan qabu jirannan namata fayyatti daddawarsu dindama jedame kalililla tama
biyala kana kesas binensum tidaggalayu undabarsu ukoba kana kan jedamu jir
ogoba nuita ko gesati maljenna sete rebis kuni silvatic rebis arban rebis jenna maychuda kuni arban rebis echuni sare fa durre da magala kesat manakeso walkesa jajirannu fi rakko guddan rebis ya daddabarsu akabiy afrika atti akakenya akabiy etiopia atti ha durre sare da kesuma sare da silvatic ko enu moyu qabaro warabessa wol lugdu jiru warabineensa chaaka kees jiraasantu ukuba kana baate damati dabarsa jedama maalifi chaaka kees adamootiinis namunti keenyinni baadiyyaa yu rakkinis arki caalu bineensa kasiitiin cininamuu dandaaman jedhamu kanaafi gosa akkasiisiin jiru ugumadha
ummanni kanarraa of eeggannoo akka godhu ogeessi maal gorsa
waan bareedaan amma addunyaa irra jiru ka WHO takkuma biyyaatti sagantaan jiru waan health approach jedhama inter institutional jedhame warri qonnaa ministeroonni warri fayyaa ministeri warri eegumsaa bineensaa fi naannoo warri kun akkasitti signaatoorii jedhamne edde tokkotti walii mallatteensine walfaana hojjechuuf taliila akka addunyaatti istaandardiin nuu taa'eeru saree biyya kana keessa jirtu ebba keessaa 70 yoo taliila argatte ukumni kun zeerota dog mediated human rabies prevention and control strategy jedhu qabna 2030 irratti nam tokkoyyuu ukuba sareetiin akka hin duunan jedhamu karoorra akkasii akka addunyaatti hojjetamaa jira gahee keenya gumaachaa jirra jechuudha.
Dooktar Asaffaa Dheeressaa gaaffii keenyaaf deebii laattanii hedduu
galatoomina affeeruu keessa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabnu jira. Qophiin dhabataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophiin dhabataa jiru afaan Oromoo irratti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafoota seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Dhimmuma kanarratti Mitikuu Faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhe kan dubbise sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiheessinee turre. Har'a komee namoonni kaasan irratti hundaa'uudhaan kan inni dubbise sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaaf tajaajilaa obbo Gugsaa Dajanee dhiheessina kuno.
Bulchiinsa magaalaa Shaggar gaafa akka haaraatti hojii jalqabsiiftanii maaster pilaanii yookaan dizaayinii akka magaalaatti kana fakkaachuu qaba kan jedhu wanti lafa taa'eeru jira.
Muun akka ka'umsatti itti ilaalaman magaalli babal'ina keessatti uumama keessatti keessumattuu qonnaan bulaa dhiibaa lafa qonnaan bulaa irratti babal'achaa kan guddate waan ta'eef. Akkaataa qonnaan bulaa kana abbaa qabeenyaa abbaa mirgaa itti gochuu danda'u giddu galeessa kan godhatee fi maaster pilaanii keenya sinnaa qophaa'u dhimmoota kana galmaan ga'uuf karaa dandeettii fi karaa kana dureeffateen kan qophaa'ee jira.
Maaster pilaanii kana gaafa qopheessitanii akka bulchiinsa magaalaatti qopheessitaniitu ta'uutiin mala komiin uummanni qabu nun mariisisnee nuti quban qabnu yaada jedhu qaba.
Pilaanii naa qophaa'u uummata karaa mari'achiiseen mana marii mataa isaaniitiin kan mirkanaa'ee jiraan. Mana marii jechuun bakka bu'oota uummataa kan jiraachisu saniiti. Manni uummataa hin jiru jechuun danda'amu ragaa hin dabalatee uummanni karaa adda addaatiin erga qophaa'ee booda sadarkaa sadarkaadhaan pilaanii naa dhiyaatu uummanni kallattii adda addaatiin irratti mari'achaa ture. Hamma barbaadamu ta'uu dhiisuu danda'a garuu immoo duwwaadha uummanni hirmaan jechuun dandeessu.
Inni biraan manneen. Ijaarsi isaanii seeraan ala ta'an kun yommuu diigaman baay'een isaanii kanneen waggoota 10 isaa olfaa kanneen turanii nafaa jiru namoota gaafiif deebii nuti waliin taasisne keessaa jechuudha. Warri kun immoo walitti dhufuutiin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaarrataniiti kan isaan jiran akka nutti manitti fakkeenyaaf afoosha waliin qabu manneen amantaa waliin qabu manneen barnootaa waliin qabu. Bulchiinsi magaalaa Shaggar gaafa waan kana godhu wantoota hawaasni kun itti tajaajilamu kan waloo kan ta'e kanaaf wanti mari'attaniitti kan jiraa.
Seerummaa isaati kan laalu seerummaa isaa naannoo sanitti namni akkaataa walitti dhufu akkaataa sirriitti akkaataa ijaarratti bu'uurri seeraa maalii kan jiru kanarra kan laalame. Faayidaa walii jalaa nageenya biyyaa mirkaneessuu misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti. Egeree biyyaa murteessuu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata kan jiru kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef isa madaalamee xinxaalameeti wanti boruu ifuu danda'uu fi hubaatii inni dhaloota boruu irratti geessuu danda'u caalmatti rakkoo akka ta'uu danda'u giddu galeessa karaa biratti inni kan laalamee jiraatu. Jaartonni gaggeeffaman baay'een isaanii daandii cufanii gaggeeffamanii gaarreen irratti gaggeeffamanii lafa bosonaa irratti gaggeeffamanii. Kan kun immoo tifufiisa biyya tokkoo kan hubanidhaa. Dhaloota boruu faayidaa dhaloota boruu kan huban waan ta'eef dhimma kan sirreessuun barbaachisaa akka ta'ee fi dirqamaa akka ta'e irratti amanamee karaa bilchina qabuun mariin gaggeeffamee qorannaan gaggeeffamee kan raawwatamee jechaadha.
Inni biraan komiin warri manni nu jalaa diigameera jedhanii nu biratti himatan waan isaan dhiyeessanii sanyii giddu galeessa kan golatedha. Warra afaan Oromoo dubbatan indiigani kan nu afaan Oromoon dubbanne immoo yookaan immoo saba Oromoon ala ta'e immoo innu jalaa diiguu kan jedhudha.
Qabannaa lafaa keessatti karaa seera qabeessa ta'een lafa qabate karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa gaggeesse magaala keenya keessa sawaabsawlamni hedduu jiraachaa jiran mateechaadha. Kanaaf namoonni karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa mana jireenyaa ijaarsa dhaabilee adda addaa investimentii keessatti daldala keessatti hirmaachaa jiran seera qabeessa ta'anii oduu jiranu kan tuqamanoo jiraate akkasi adda baamee ilaallamuu ni danda'ama. Waan hin jirreef jechaa. Kanaaf lafti akkaataatti qabame seera qabeessa moo seera alaa kan jiru kanaadha kan gaafan. Saba feesaa ta'u amantaa feerraa isaa ta'u karaa kanaan tarkaasii fudhatanis hin jiru.
Inni biraan dhaabbilee amantaati. Dhaabbilee amantaa nuti dubbisne keessaa kan dhaabbata amantaa islaamaa isa tokko. Inni biraan immoo dhaabbata pirootestaantiiti. Warri kun maal jedhu tokkoffaa akeekkachiisa nuun kennine manneen sana keessa osoo jiranii maashiniin doozariin dhufeetti nurratti diige isa kana kan hawaasa mufachiise kan jedhan dhugumaan kana gootani.
Ijaarsa filaa ta'u hojii adda baasuuti karaa seera adda karaa seera qabeessuun ijaarramuuniiti karaa seera qabeessuun lafti qabamuuniiti kan jiru kana hojii adda baasuu hojjechuuti. Erga adda baafnu booda namoota naannoo san keessatti hirmaatan jedhamee yaaddan yookaan ni laallata dhiisaa baadhummaa jedhamee ilaallan stookholder warra ta'an jechaa isaa wajjin marii gaggeessu. Sadarkaa irratti erga marii gaggeessanii booda dhimmoota kanarratti adda baasanii mallattoo jechuu ragaa akka dhiyeeffatan gaafachuudha. Abrafaa irratti abbaan mataa isaatiin ofiisaatiin akka kaafatu erga seera armumaan isaa beekanii. Oomishniin dhuma irratti fudhatame abbaan ofii isaatii haala mijeeffachuudhaaf fe'ee wanti qabaan eeyyamamaa wantaan mootummaan kan gochuu danda'u tokkoffaa namni tun seera armumaatti hirmaatee deebi'ee immoo carraan kun hundee kennamee fi sirreeffachuudhaaf qophii waan taane ofii isaatiin tarkaanfii fudhatee namoota sana yookaan qaamota keessatti hirmaachisan seeratti dhiyeessuudha kan seerri jedhu mataa isaatiin jechaa. Kan ogaa boonu amantaa kabaja amantaa tokkoo tokkoodhaaf tafuu amantaa tokkoo tokkoodhaaf hinta. Amantaan bu'uurri isaa nageenya labsaa, bu'uurri isaa haqa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa barsiisaa. Bakka amantaan jirutti seerri kan jiru wanti hojjetame karaa du'aa sanii cabsuun karaa isa hin kabajne osoo hin ta'in. Namoonni achi jalatti hirmaatanii gocha seeraa alaa raawwachuudhaan amantaa akka da'uu gochitti fayyadamu barbaadan immoo bal'inaan akka socho'an hin beekamaa jechaadha.
Tole obbo Guqsaa Dajanee itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar ibsa naa kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa godheensi galateeffadha. Ulfaadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti tiwiitarii fi inistagiraamii irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnullee nu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree ka viidiyoo nuuf gulaale Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.